den her, så kan I også høre mig. Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Han øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Så højt som himlen er over jorden, så højt, så stor er hans nåde mod dem, som frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset, der blomstrer, der blomstrer som markens blomster, når vinden blæser over dem. Er det ikke mere hvor det stod, som man der ikke mere? Men Herrens troskab var for evigt. Jeg prøver lige igen. Men Herrens troskab var fra evighed til evighed mod dem, som frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. Herren har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Pris Herren i hans engle, i stærke krigere, der udfører hans befaling, i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans herrer, hans tjenere, der udfører hans vilje. Pris Herren, alle hans skaberværker overalt i hans rige. Min sjæl, pris Herren.
Og evangelieteksten til 14. søndag efter Trinitatis står i Lukas evangeliet kapitel 17, vers 11-19. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig ned på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der vendte tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Værsgo, sæt dig ned. Himmelske Far, vi er samlet nu her, både børn og juniorer og os, der sidder her for at lytte til dig og til dit ord. Nu beder jeg dig om, at du må åbne vores ører, så vi hører dit ord. At du må åbne vores øjne, så vi ser dig. Og åbne vores hjerter for dit levende og frelsende ord, så din ånd kan fylde os op og kan sende os ud. Det beder vi om. Hellig og mægtig navn. Amen. Ja, taknemmelighed. Hvad er du taknemmelig for? Ja, nu kan det jo være, at du sidder her og ikke er taknemmelig for noget, så presser jeg dig lige lidt. Men hvad er du taknemmelig for? Brug lige 1,5 minut til at overveje det med sidemanden, du sidder med. Hvad er du taknemmelig for? Værsgo. Ja. Er der nogen af jer, der har lyst til sådan bare lige at dele meget kort, hvad I har snakket om? Ja. Retorisk, så kan man bare... Det er det fede, vi står her. Er der nogen af jer, der sådan har lyst til at dele, hvad I sådan lige har snakket om? Som et taknemmeligt fællesskab. Ej, det er også okay. Kong Frederik den 9. Dronning Margrethes far. Og så tænker jeg, at nogle af jer unge siger, hold da op, hvor gammel er han, hvis han kan huske ham. Det kan jeg altså ikke, faktisk. Men Kong Frederik den 9. han skulle engang have sagt, det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Og det er der jo sådan set noget sandhed i. Men nu er det jo bestemt jo ikke ligegyldigt, hvordan man har det. Hvis livet det er en lang, træls vandring op ad bakke med rigtig meget modgang og lidelse, så kan det være rigtig, rigtig svært samtidig at skulle udtrykke en glæde og en taknemmelighed over livet. Det tror jeg, vi alle sammen kan ikke genkende til. Jeg kender det fra mit eget liv. At i de perioder, så kan det være svært at præstere en taknemmelighedsfølelse. Ikke? Men udfordringen her, det er, at det er nok ikke umuligt. Det er bare svært. Eller det er svært. Hvad har vi egentlig at takke Gud for? Sådan tænker jeg, at mange mennesker tænker, når der tales om at takke Gud. Altså, jeg har jo fået sådan en grim næse, ikke? Den er sådan lidt halvskæv. Jeg ved ikke, Mik. Nu sidder jeg så og tænker på det resten af brejen, det er jo klar over. Kan det passe, den virkelig er så skæv? Jeps, det er den. Jeg har fået sådan en træls skæv næse. Så er der ingen, der siger, at jeg har charme. Det ved jeg godt, jeg har. Men det er der ingen, der siger, jeg har. Og så er jeg uheldig næsten hele tiden, ikke? Jamen, det er da utroligt. Og hele livet, så har jeg måttet trækkes, kunne det være, du tænker, med et arbejde, som jeg ikke trives med. Og nu begynder jeg sådan at blive gammel, og her er det ikke mig, vi taler om. Og jeg mærker, at jeg får åndenød, når jeg skal op ad trapperne, ikke også? Ja. Og så kniver det med at læse de små bogstaver. Og der er jeg bare allerede bekendt med, at den her, jeg bruger her, det var et størrelse 12, da jeg startede. Nu er jeg oppe i størrelse 14, så det kan godt have noget på sig. Det underlige er, at et andet menneske, end det menneske, jeg lige måske har sådan overordnet henvist til her, kan jo have den samme, næsten nødagtige oplevelse af sit liv. Men forskellen er måske, at det menneske, ligesom, jeg ved ikke, om I kender dem, takker Gud hele tiden. Sådan oprigtigt glad og tilfreds med livet. Hvor den misfornøjede blot ser de triste sider, der fandt den taknemmelig altid noget at være glad for, siger Bo Hjerts. Gammel biskop, svensk biskop, der har skrevet mange gode bøger, blandt andet den, der hedder At leve med Kristus. Jeg tror også, vi kender et andet billede, det der med et glas med vand, ikke også? Enten så er det halvtomt eller halvfuld, og også i overført betydning. For nogle af os, så kan den godt være halvtom, og for andre, så er den sådan er halvfuld hele tiden, ikke? Kender ikke de typer. Og det er jo rigtigt, altså det er jo sådan set ikke forkert, glasset er jo halvt, på en eller anden måde. Enten så er det halvfuld eller halvtom. Om du vil se tilværelsen på den lyse eller den mørke side, det er lidt et livsindstillingsspørgsmål. Kong Frederik 9. sagde, det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det. I hvert fald så vil jeg gå så langt med kong Frederik og de andre, og så sige, at jeg tror, at taknemmelighed gør noget ved os. Det at være taknemmelig i livet, det gør noget ved os som kristne. Så må vi være taknemmelige. Og det er det, vi bliver udfordret til i dag, ved at være det i vores dagligdag. Men det er ikke nemt at være det. Jeg var oppe i Nordjylland, som mange af eller nogle andre af jer også var her i sommer, og der snakker jeg med en nordjyde, og de har sådan en sjov humor deroppe. Det var lige lidt, men så kan jeg faktisk godt se det sjov i det. Han sagde, nej, Niels, jeg er jo ikke glad for at være nordjyde. Jeg er taknemmelig. Ja. Hvis vi ser på ordbogen, hvad taknemmelighed betyder, så betyder det her ifølge ordbogen, altså at man føler eller vidner om en trang til at sige tak, give udtryk for påskyndelse eller gengælde noget med venlighed, siger ordbogen. Jeg har taget nogle citater med så af nogle kloge mennesker, der har sagt noget om taknemmelighed også, for sådan ligesom at lade det spejle hos os. Dietrich Bonhoeffer, der jo ofte bliver brugt i sådan nogle prædikentyper, han blev skudt eller hængt blev han faktisk, af nazisterne i de sidste måneder af 2. verdenskrig. Han siger det sådan her, i hverdagen går det sjældent op for os, at vi får en hel del mere, end vi giver, og at det kun er med taknemmelighed, at livet bliver rigt. Og det er altså en mand, der blev hængt af nazisterne. Så er der Elie Wiesel, hun var koncentrationslejr overlever. Hun siger, ingen er så god til at være taknemmelig som en, der er kommet ud af nattens rige. Og så er der en Mester Eckhart, tysk teolog og også en mystiker. Hvis den eneste bøn, du bad i hele dit liv, var tak, så ville det være tilstrækkeligt. Tre forskellige menneskers view på taknemmelighed. Nu er der vist ikke nogen, der kunne finde på at bebrejde de her spedalske på Jesu tid, at de kunne finde på, og de kunne komme til at leve et meget mørkt sted i sit liv. Det var vitterligt heller ikke meget at råbe hurra for, hvis man var spedalsk. Det er det heller ikke i dag, men det var det slet ikke dengang. Det var en meget hård skæbne. Sådan en hård skæbne, som mange af os nok dårligt kan forestille os. For der var ikke nogen helbredelse for den her sygdom. Ja, det skete i sjældne tilfælde, at kroppen overvandt sygdommen af sig selv, men der var ikke nogen lægedom for det. Den medførte den her sygdom ubeskrivelige lidelser. Det var sådan noget, hvor lemmerne i kroppen, de langsomt blev tæret op af betændelse. Og så rådnede lemmerne op, mens de sad på kroppen. Og det kunne ende med, at de faldt af, for man mistede fornemmelsen for at mærke noget. Det kunne også være, at man blev født meget misdannet. Altså det var på ingen måde en sygdom, man ville ønske sig at få. Og som om det ikke var nok med den her sygdom, så på Jesu tid, så fulgte der også en social udstødelse med at være spedalsk. Man var simpelthen decideret udelukket fra fællesskabet med familie og venner, og så var man bogstaveligt talt placeret helt uden for samfundet og alle de aktiviteter, altså uden for byerne, som var der. Man var som en omvandrende, stinkende, allerede død et lig, uden fremtid og håb. Dybt, ensom og forladt. Og derfor så lød det også i Gamle Testamente, den her forordning, som Israels folk får i 3. Mosebog, at den spedalske, der er angrebet, skal bære i to revne klæder. Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt og råbe, uren, uren. Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren. Sådan var det at være spedalsk. Og nogen havde det fra barnsben. Og midt i deres ensomhed og dyb nød, så blev de her 10 mennesker, vi møder i dag, alligevel forbundet i et fællesskab, som ikke var så normalt på Jesu tid. Det gik nemlig på tværs af kultur, af religion og af nationaliteter. Der var 10 i vores gruppe i dag af spedalske. Og de havde fundet fællesskabet med hinanden i at være udstødte, døende mennesker. Mange af os ville godt vide, at jøder og samaritaner, de havde jo hinanden. Ikke af et godt hjerte, de havde bare hinanden. Ikke? Det handler om strid med Gerizims bjerg og Jerusalem og sådan noget, der, hvor skulle Gud tilbedes. Nok om det kan vi tage en anden gang, men de havde hinanden simpelthen helt vildt. De havde hinanden så meget, at man ikke kunne være sammen. Men her i spedalskhedsgruppen, der må vi gå ud fra, at der var 9 jøder og 1 samaritaner. Og de holdt sammen. De var fælles om nøden, men de var også fælles om at søge nåden, da de søgte Jesus. Og så råber de, Jesus, mester, forbarm dig over os, råber de. Jeg tror, vi kan mærke nøden, som de har. Der er sådan en lille interessant ting ved teksten her. Vores tekst er jo opdelt i vers, det kom først senere og alt sådan noget der, men det tyder lidt på, at enten lige omkring, da Jesus ser dem, eller lige da han har set dem, eller sådan, så råber de det her. Vi ved det ikke helt præcis, hvordan tingene falder, men der er en lille pointe, jeg blev meget optaget af her i ugens løb, det er, Jesus starter med at se dem i deres nød. Det der, han ser simpelthen de her menneskers nød, deres situation. Hvis du sidder her i dag og er i en stor nød i dit liv, så
så vil du vide, at himlens og jordens frelser, han ser dig. Han ser dig.
Jesus, han hørte deres bøn,
men han besvarede den ikke på samme måde, som han oftest gør det. Sådan noget med at lægge hænderne på dem og sætte dem fri med Guds store ord og myndighed og kraft. Jo, de fik kraften at mærke i Guds ord, men det var faktisk igennem en trostest, de fik det at mærke. Jesus, han sendte dem afsted ud på en trosrejse. Vi ved ikke, hvor lang den her rejse den egentlig var, men den kan sagtens have varet og været adskillige kilometer lang. De skulle nemlig gå hen og få foretaget et lægetjek. Og dengang så var det præsterne, som stod for det. Jesus, han, prøv at følge mig her, Jesus udfordrer deres tro, uden at give dem et løfte med. De var ikke blevet helbredt, da de lige mødte Jesus. Der var ikke sket et eller andet stort mirakel lige der. Ikke så mærkeligt, hvis de havde sagt, det giver ganske enkelt ikke mening at følge dig, Jesus. Hvad, vil du helbrede mig, eller hvad? Jeg skal videre. Men sådan reagerede de her spedalske ikke. Og måske kan vi anføre, at det var fordi, de ikke havde noget at tabe. Nå, jamen, hvad kan der ske ved at følge den der mand? Skuffede måske, men ganske vist, så var deres situation jo håbløs i forvejen. Er det det, der ligger bag? De gik i hvert fald med det rene ingenting. Og så alligevel gik de i tro på, at ordene, som de havde hørt, gå hen og blive set af præsterne, de var kommet af en bestemt mands mund, ud af Jesu mund. Og det tror jeg, vi bør lære af. Jeg tror, vi bør lære af netop det her, at ord udgået af Jesu mund, umiddelbart uden det synlige, sker lige nu. Det er verdens frelser, der siger dem. Det er ikke som noget, bare når jeg siger noget. Det er verdens frelser. Fordi sådan kan det også ofte være i vores liv. Tør vi nemlig tro på, at Gud griber ind og gør mirakler? Vi har måske bedt mange gange. Nogle gange har vi måske bedt mere af pligt og af vane, end af tro og tillid til, at Gud kan og vil gøre noget i din og min situation. Han har jo lovet, at han vil høre os. Også svare os. Og det vil han gøre, som han ser det bedst for os. Men det kan godt være super svært, når tingene ikke ændrer sig lige med det samme. Og vi skal leve med den her tidsmæssige afstand mellem råbet, bønnen til Jesus, og så hans indgreb. Det er svært. Måske møder vi først svaret i opstandelsen, at der blev du helbredt. Det kan være rigtig lang tid at vente. Og vi bliver udfordret på vores tro, og nogen vælger desværre at frasige sig troen på Gud, at han skulle eksistere, og at han skulle være der for os. For han svarer mig jo ikke, øjensynligt. Og så sker miraklet. Så sker miraklet. Det var et kæmpe chok, må det have været. Prøv at forestille, de er på vej, de her 10. De er på vej derhen, og pludselig, så kigge ned ad kroppen og på hænderne og på hinanden, og så er der ikke mere spedalskhed. Jeg er ikke sikker på, at de turer og tro på det, egentlig. Jesus havde bedt dem om at få foretaget et lægetjek. Så det gjorde de 9 ud af de 10 i lydighed mod Jesu befaling. Men den sidste her, samaritaneren, han var egentlig ulydig. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det på den måde, men det var han egentlig. Han gjorde ikke det, han har fået at vide, han skulle. Nej, han vendte om med det samme for at gå hen til Jesus og kaste sig ned foran Jesu fødder på hans ansigt. Jeg ved ikke, hvordan du tænker, at det ser ud at kaste sig på sit ansigt. Jeg snakkede lige med folk, der vi havde bedemøde om, hvordan ser det egentlig ud? Og Ejner sagde, at han godt ville vise os det, hvis det var. Men det der med at kaste sig på sit ansigt, for det var vigtigt for ham at komme tilbage til kilden, til manden, vis ord, der havde helbredt ham. Det var det vigtigste. Det var ikke at gå hen til præsterne. Fordi tro og taknemmelighed hører nemlig sammen. Men de De ni vendte jo ikke tilbage for at sige tak, så deres liv hørte tro og taknemmelighed vel ikke sammen på, kunne vi jo sige. Jeg synes, vi skal prøve at stille os det spørgsmål. Er det nu rigtigt at sige, at der var ni jøder, som var nogle kolde, utaknemmelige, skiderikker mennesker? Det tror jeg faktisk ikke, det er rigtigt at sige om dem heller. For de fulgtes jo ad til templet for at bringe offergaven, som 3. Mosebog foreskriver. Så dermed havde de sådan i lovens forstand takket Gud for helbredelsen. De har gjort det, de skulle. Selvfølgelig er de taknemmelige mod Jesus. Og de takker garanteret også Gud for det. De skal selvfølgelig hjem til familien og til vennerne og have grillfest, ikke? Og inderlig glæde. Hey, prøv at høre, jeg gik der nu. Vi kan være sammen. Det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i, hvis det var mig, det var sket for. Om lørdagen, så går de her ni jøder jo i synagogen for at sige tak for deres liv. Og i den forbindelse, så tager de måske også, næste gang det bliver påske, en valfartsrejse til Jerusalem. Og pinse og løvehyttefesten har de sikkert også været med på. De har gjort, hvad der var naturligt og menneskeligt og foreskrevet. Så man kan ikke sige om de her ni jøder, at de egentlig ikke var taknemmelige. Men der er alligevel noget, der står tilbage, som er dybere end sådan en form for Emma Gads takt og tone. Nu er der måske nogen af jer, der hopper af på, hvad Emma Gad er, men jeg er blevet undervist i det. Ikke, at man kan se det på mig. Men hun var sådan en, der sagde, man gør sådan her, man rejser sig op på den her måde, og sætter sig ned på den her måde, og man ja, spiser på den her måde. Sådan noget der. Altså, det er ikke takt og tone, vi er ude i her, men det var det, de gjorde. For trods deres taknemmelighed, så hæfter Jesus sig ved, at kun én vendte tilbage for at sige tak. Ikke ti, men én. I hans optik sagde de ni, ikke tak. Jamen, hvad er det så, der er galt, Jesus? Altså, jeg egentlig takkede de ni bare sådan Gud i al almindelighed jo. Formelt set, så havde de sagt tak med deres offergave i templet, men de valgte efter al sandsynlighed ikke at vende tilbage og give Jesus en personlig tak senere. Det melder historien faktisk ikke noget om, men det er ofte sådan en sandhed for os mennesker, at hvis ikke vi starter med at takke med det samme, så gør vi det som regel heller ikke senere. I hvert fald vil jeg sige, for den er dig, der sidder hernede og tænker, ja, det gør jeg i hvert fald altid. Der er stor fare for, at det sker på den måde. For Jesus ville indlede en personlig relation med dem alle. Er det kun den her fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren, spørger Jesus. Og dermed siger han i virkeligheden, Gud, ja, det er mig. For hvis fødder, som du kaster dig ned her, det er mig, der er Gud. Vi har aldrig set Gud, men vi kan møde ham gennem Jesus Kristus. Vil du se Gud, så se Jesus. Den fjerne Gud lærer vi at kende igennem hans søn. Den eneste vej til Gud går gennem Jesus, fordi han fra et andet sted, vi kender rigtig godt i vores Bibel, vejen, sandheden og livet, han er vejen. Han er vejen. Derfor er det også netop ham, vi skal vende tilbage til og takke. Hele ugen, der har jeg været udfordret af spørgsmålet. Hvorfor kom den her ene tilbage og takkede? Det er simpelthen en udfordring for mig, fordi jeg kunne ikke begribe det rigtigt. Når jeg var helt ærlig over for mig selv, så havde jeg måske været en af de ni andre, og ikke den tiende her. Hvorfor kommer han tilbage og takker? Hvad er det, der er sket, som ikke er almindelig taknemmelighed, eller sådan, men som gør, at han kommer til Jesus? Og det fik mig til at overveje, at hvis ikke man ved, hvad ens status, situation lige nu i livet er, så kan man heller ikke høre hans tilgivende ord rigtigt. Hvis ikke jeg ved, hvordan det er fat med mig, hvis ikke de spedalske vidste, hvor syge de faktisk var, det var en sygdom til døden. Hvis du og jeg ikke ved, i overført betydning, hvad syndens sygdom er, det er en sygdom til døden. Hvis ikke vi har erkendt det, ja, så kan vi heller ikke rigtig være taknemmelige for den frelse, vi får. Se, jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, det er rigtig fedt at snakke om synd, sådan set, egentlig, vel? Og der findes også en hel del prædikanter, som forsøger sådan at skøjte uden om det der med synd, for det er sådan lidt... Men vi er nødt til at forstå vores status og situation, for at kunne forstå Jesus' store gerning for os. Du og jeg er syge til døden. Men de ni her fik legemlig helbredelse. Den ene fik synds helbredelse. Man kunne egentlig sige, de ni fik kun noget af det. De fik en legemlig helbredelse. Noget de kunne, så kan vi leve vores liv og sådan. Den ene fik et evighedsperspektiv. Og det tilbyder Gud også os i dag. Det tilbyder han dig, og tilbyder han mig. Og derfor så bliver vores spørgsmål til hinanden, erkender vi vores status i livets sag over for Gud? For Jesus, han vil frelse dig fra den død, din og min status giver, som ikke bare er en fysisk død, men en åndelig død. Et andet sted i Bibelen, der henvises der til det, og det er den værste død af de to, siger Paulus. Jesus vil frelse dig for dig, for det, og give dig et nyt liv. Og derfor er den 9/10 samaritaner her taknemmelig. Og derfor kan vi være det. Okay, et liv i taknemmelighed, hvordan kunne det se ud? Ja, et lavpraktisk råd, som jeg selv prøver at bruge, det er, at jeg har ofte opdaget, hvis jeg starter mine bønner med alt det, som jeg er træt af, alt det, som jeg synes er træls og irriterende, og du kan også lige lave om, og kunne jeg ikke lide, jamen så begynder det også at være sådan en remse i mit liv, egentlig, alle mine udfordringer. Det er jo ikke ligegyldigt, og Jesus vil gerne høre dem, men hvis jeg begynder der, så bliver det også mit udgangspunkt i livet. Jeg ender nemt med at blive træt og modløs. Det er rigtig vigtigt, og det er også helt okay i bønnen at læse af, men det løfter ikke min ånd og taknemmelighed. Og derfor så skal vi lære af, hvordan fader vor er sat sammen. Fader vor begynder med en lovprisning af Gud. Og den lovprisning tror jeg også, vi skal begynde med. Taknemmelighed over, hvem han er, fordi vi har kendt vores status. Hvem er du så, Gud? Begynd i stedet din bøn med tak og lovprisning til Gud. For der er altid noget, vi kan takke Gud for, på trods af vores omstændigheder. Chesterton, en gammel, god fyr, han sagde på et tidspunkt det her. Når det kommer til livet, er det kritiske, om du tager alting for givet, eller modtager alt med taknemmelighed. Se, vi takker ikke Jesus, fordi vi skal. Og hvis du har hørt det, du skal takke Jesus, fordi det skal, det har præsten sagt, så er det forkert. Vi takker Jesus, når vi erkender, hvilken frelser han er for os. At han er frelser for syndens magt og fortabelsens gru, og givet os syndernes forladelse for hvor meget? Ja, for gratis. Kvit og frit. Lovet os Helligånden, og vil gå med os og vejlede os hver dag, og håbet om et evigt liv på den nye jord, som allerede tager sin begyndelse nu. Det betyder, at vi faktisk kan leve i taknemmelighed på trods af svære ting i livet. For frelseren og frelsen har vi fået, da vi mødte Jesus. Jesus sagde jo netop til samaritaneren, at hans tro havde frelst ham. Han fik del i nåden og frelsen og helbredelsen. De andre fik bare en helbredelse. Den taknemmeliges taknemmelighed var pris Gud. Vi har fået samme gave i dag. Er vi en kirke og en menighed, som lever i taknemmelighed mod Gud for alt, hvad han har gjort? Hvordan ser det ud hos dig og mig, den taknemmelighed der? Hos os i vores liv. Det sker nemlig noget med os, når vi er Gud taknemmelige. For taknemmelighed for den her ene førte til tilbedelse. For den her ene, så blev hans taknemmelighed til tilbedelse af Jesus. Og det blev det, fordi han erkendte, hvem han var. Og så erkendte og bekendte han i tro på Jesus, hvem Jesus var. Og den tro var en frelsende tro. Dit og mit liv må også blive et liv i erkendelse og i bekendelse. Ikke for at blive nedbøjet mennesker sådan uden håb i livet, men netop for at høre Guds store og frelsende ord til os alle sammen i dag. For kommer vi som samaritaneren her med vores tomme liv til Jesus, og erkender, at vi også er dødeligt syge, ja, så er Jesus der. Han hører og ser dig, og hans ord er også til dig, som det var til samaritaneren den dag. Din tro har frelst dig. Så bliver dit og mit liv et liv i tilbedelse, som det gjorde for samaritaneren den her dag. Og her afsluttes vores beretning så i dag. Men livet fortsat for samaritaneren, og det gør det jo også for os. Vi har en daglig dag, hvor vores taknemmelighed må vise sig helt ned i det liv, som vi lever. Det kan kun lykkes, hvis vi er tæt på Jesus, på hans gaver til os, som vi hører det i Bibelen og mærker det i bønnen og i fællesskabet med andre kristne. Som livet fortsatte for Jesus og for samaritaneren, må det også fortsætte for os. Så lad os leve vores liv i taknemmelighed, mens vi viser andre mennesker, hvilken frelser vi kender, og at den her frelser, Jesus Kristus, også kalder på dem, som han kalder på os. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, nu beder jeg dig om, at du må vise os vores status. At du må arbejde med vores til tider hårdmodige sind, så vi ser, hvordan det er fat med os, at vi er ramt af syndens virkelighed, som gør, at vi ikke kan have fællesskab med dig. Og jeg beder dig om, at du må løfte vores hoveder og se hen på dig, og samtidig erkende vores nye virkelighed som troende, at vi har fået alt det, vi ikke selv kunne tjene os til. Og Jesus, send du os så ud fra kirken og gudstjenestens fællesskab til mennesker omkring os i vores by, hvor vi nu er på arbejde, studie, derhjemme, i den tjeneste, du har sat os i. Og lad du vise mennesker omkring os den taknemmelighed, som vi er fyldt af. Lad du den blive til kærlighed til andre mennesker. Jesus, vi beder om, at du må tale til os, at du må rejse os op og nyskabe os. I dit hellige, almægtige navn. Amen. Jeg har lige lavet sådan 4 punkter til overvejelse. Vi tager lige et halvt minut, hvor I kan læse dem, eller et minut, og så går vi videre. Bare lige sådan til at skærpe.